Jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegur forseti, mér þykir háttvirtur þingmaður vera kannski heldur neikvæður hér og það er kannski vegna þess að það er komið svo langt fram á kvöldið, en mér langar að koma aðeins inn á það bæði þessi tvö mál sem háttvirtur þingmaður kom hérna inn á. Það er alveg rétt að lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og NPA, þau eru inn í velferðarnefnd og ég segi það er mjög mikilvægt að þau verði samþykkt hérna á þessu þingi vegna þess að ég hef svona vaxandi áhyggjur af því að það geti farið að koma upp einhver, geti komið upp einhver mál þar sem að ætlunin er að girða fyrir þessar nýju löggjöf vegna þess að við höfum verið að fjölga samningum í rauninni á bráðabirðarákvæði sem að ég held að sé svona í besta falli óheppilegt. En það er ætlunin að halda þar áfram með sama hætti og eins varðandi barnaverndarmálin, þar hefur ríkisstjórnin og boðað aðgerðir, bæði til skemmri tíma, ætlunin að koma upp hér tilraunaverkefni á næstu tveimur vikum, síðan að kortleggja úrræði í framhaldinu og í rauninni verið boðið svo vinna að endurskoða barnaverndarlög og allt sem snýr, alla laga umgjör sem snýr að málefnum barna á þessu kjörtímabili og það eru auðvitað ekki eitthvað sem að gert er á fjórum mánuðum sem er sá tími síðan að þessi ríkisstjórn tók við. Ég segi nú bara ekki meira í þeim efnum en það eru auðvitað eitthvað sem við þurfum að vanda til og þurfum að leggja góða vinnu í en sú vinna er hafin og kortlagning á barnaverndarkerfinu í heildsinni er hafin og vonir standa til þess að svona formlegri vinnu geti svo farið á stað í framhaldinu en það skortir ekkert á pólitískan vilja til þess að tryggja hér úrræði fyrir börn í fíknivanda og öðrum vanda rétt eins og ég kom inn á í minni framsöguræðu. Mér langaði, já ég eiginlega hef ekki tíma, já ég ætla að koma inn á eitt atriði en ég geri það kannski á eftir í þegar að kemur næstu spurningu.